1위 니즈 위드 아메리카. 니즈 위드 아메리카 리기어 코바시즈 요 뭐 기론리노 뭐 기냐르완디 워싱턴 DC 무리베네자 쇼팅 회사 둘이 쿵에 그리고 뭐가로 바꾸면서 바가 탄우 이탈리키 미랑 기리 나즈네 주쿠에즈 과카네 우마 아까 위부 비비리 나츠미 나가 탄 muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi bibaye samwe n'igice mu Rwanda no mu Burundi
nukuri leta irakenguruka no mu mugambo uri ku butegetsi irakenguruka kuko igihambaye nuko abantu baje mu matora sekanye bagahiganwa ubutsinda gatsinda agatsindira bose
uwo ni wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru wa president Pierre Nkurunziza w'u Burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twabateguriye kuri uyu mugoroba turegeruka ko mu kanya kari imbere. Tutangurire ku makuru avuga kuri uyu mugoroba abantu ibihumbi n'ibihumbi n'abategetsi b'ibihugu byo ku isi batari bake bakoraniye mu gihugu cya Armenia uno munsi wa gatanu kwibuka imyaka ijana irangiye abanya Armenia bagandaguwe ikivunga n'abaturke b'abaottomani mu gihe cy'ingwano ya mbere y'isi yose. Abatumire bagendeye ikibutso c'abishwe mu ijambo yashikirije ku mugwa mukuru wa Armenia Yerevan perezida w'igihugu cya Armenia Serge Sarkisian yashimiye abategetsi b'ibihugu byo ku isi bitavye ivyerekeye kwibuka abanya Armenia bishwe. Perezida Sarkisian yatangaje ko kubona abategetsi nk'aba perezida b'Uburusiya, b'Ufaransa, Serbia n'igice gitwagwa n'Ubugiriki c'izinga rya Chypre bitavye ivyo birori vyerekana kwiyemeza kwabo kuvyerekeye kwerekana ko ibintu bidategerezwa kwibagirwa. Armenia igihugu c'abantu imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri citiho nyabwo kigandagurwa ry'abanya Armenia bagera ku miliyoni n'ibihumbi amajana atanu mu gihe c'ingwano ya mbere y'isi yose. Turikiya iremera ko abanya Armenia b'abakristu batari bake bishwe mu ngwano ya Mara irahakana ko ari iho nyabwoko. Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa François Hollande yatangaje ko u Bufaransa bufise igitigiri kitari gito c'abanya Armenia butazokwigira bwibagira abanya Armenia bishwe n'abaturike babona ko bashobora kwifatanya n'umwansi no kuvuga u Burusiya mu gihe c'ingwano ya mbere y'isi yose. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin nawe nyene yashikirije ijambo mu kuvuga ko atansiguro ishobora kuhaba kuvyerekeye kugandagura abantu ikivunge abantu. Igihugu cya Turikiya kirahakana ku bwicanyi bwakozwe n'abaturike b'abaottoman ku banya Armenia ariho nyabwoko.
Malawi yatangiye gutahura abaturage bayo bari muri Afrika y'Epfo kubera rwa rugomo n'ubwicanyi byibasiye abanyamahanga. Abanyamalawi babiri babiguyemo, abandi bihumbi bitatu na magana abiri bavuye mu byabo muri Afrika y'Epfo. Rero bisi esheshatu za mbere zitwaye abatahuka ba Malawi bagera kuri 400 zageze mu mujyi wa Blantyre, izindi umunani zitegerejwe muri iyi minsi iri imbere. Minisitiri w'itangazamakuru wa Malawi Kondwani Nakumwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta yabo yateganije icyo gikorwa ingengo y'imari igera ku madolari ibihumbi 450 ariko ngo ni gitonyanga mu nyanja. Asobanura ko abataha nta kantu na kamwe baba bafite ngo batakaje ibyabo byose. Nayo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri Malawi yakoresheje imyigaragambyo mu murwa mukuru Lilongwe yamagana urugomo rwibasiye abanyamahanga muri Afrika y'Epfo. Bahaye urwandiko ambasaderi wa Afrika y'Epfo Cassandra Makoena nawe abemerera ko azarwoherereza guverinoma ye bidatinze. Billy Mayaya wayoboye iyo myigaragambyo yabwiye Ijwi rya Amerika ko Abanyamalawi batangiye kujya kwimukira muri Afrika y'Epfo mu 1980. Ati ni amateka maremare rero ariko aya mahane ashobora gutera ingaruka mbi muri uwo mubano, cyane cyane ko ari n'ubwa kabiri aya mahano abaye. Ibikorwa by'urugomo nk'ibi nanone byari byabaye muri Afrika y'Epfo mu 2008 nk'uko rero Billy Mayaya yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru, tombora ku nkino za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno munsi wa gatanu mu gitondo mu gihugu cy'u Swiss. Umugwi Bayern Munich wo mu Budage uzohura n'umugwi Barcelona mu gihugu cya Espagne, mu gihe Real Madrid yo muri Espagne uzohura na Juventus yo mu Butaliyano. Umugwi Real Madrid watsindiye igikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Uburaya mu mwaka uheze uzoba uri kurondera kugumana ico gikombe muzo wabu bayi bugambele. Nubugambele umugu Juventus ushika muri kimwe cha kabiri cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kuva mu mwaka w'2023 igihe umugwi watsinda Real Madrid nibishoka kandi kw'imigwi Real Madrid na Barcelona ishobora kuzohura mu gice cy'anyuma cy'igikombe cy'ibihugu byabaye bya mbere mu karere k'Iburaya mu buzo wabu bayi bwa mbere inkino za mbere za kimwe cha kabiri cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya zizoba ku itariki 5 n'itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu gihe inkino za kabiri zizobindwe kwirikirana kuvuga itariki 12 n'itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu urukino rw'igice cya nyuma ruzobera ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Olympic Stadium mu gisagara cya Berlin mu Budagi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu.
Umubare w'abantu bazira intambara uragenda wiyongera muri Yemen, cyane cyane kuva indege z'intambara z'ibihugu by'Abarabu zitangiye kurasa ku nyeshyamba z'Abahuti ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize. Kuva kuri iyi tariki rero kugera uyu munsi, abamaze gupfa barabarirwa muri 551, byibura 115 muri bo n'abana. Ibyo byose bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Hagati aho indege zakomeje kurasa ku Bahuti uyu munsi, nyamara hashize iminsi 3 Arabia Saudita ari iyoboye ibyo bikorwa itangaje ko intambara yo mu kirere irangiye. Abantu bose bamaze kuzira intambara yo muri Yemen bararenga igihumbi n'ijana, inkomere ni 4,300, naho abandi baturage barenga 150,000 bavuye mu byabo kubera rero intambara.
Igipolisi mu gihugu cy'Ubutaliyano cyatangaje ko kiriko gihiga intagondwa z'abayisilamu 18 zibonwa ko zifise uruhara mu bitero mu gihugu cya Pakistan kandi zishobora kuba zateguye igitero i Vatikano. Umushikiriza manza Mauro Mura yabwiye abamenyeshamakuru mu izinga rya Sardegna uno munsi kwa gatanu ku bantu babiri babonwa ko bari bajejwe gukingira ubuzima bwa Osama bin Laden bari mu bikekwa. Abandi bikekwa babonwa ko bateguye igitero i Vatikano kitigeze gishigwa mu ngiro. Mauro Mura avuga ko ubutumwa bwa telefone bwumvirijwe bwerekanye ibimenyetso ko hashobora kuba hari kwategurwa igitero i Vatikano. Igipolisi gitangaza ko abahigwa bavugwa ko bose ari abanyapakistani cyangwa abanyafganistani, bakaba bikekwa ko bagerageje gutanga umugumuko urwanya leta y'igihugu cya Pakistani. Abategetsi b'igihugu cya Pakistani bavuga ko bamwe muri abo bantu bariko barondegwa bikekwa mu ruhara mu gitero cya bombe cyo mu mwaka w'2009 cyahitanye abantu barenga 100 mu gisagara cya Peshawar muri Pakistani.
Muteze amatwi radio yacu gahunda tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu saa moya n'igice kugera saa mbiri y'umugoroba mu Burundi. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu, site yacu nayo ni www.radioyacu VOA.com.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Leta y'u Rwanda imaze guhi munsi zose z'abarundi bagera ku 11,000 sitati rero y'ubuhunzi, no kuvuga ko ibahaye ubuhungiro noneho ku buryo bwemewe n'amategeko. Icyemezo rusange leta y'u Rwanda ititaye ku mpamvu za buri wese zatumye ahunga. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Iki cyemezo kije nyuma y'amezi agera kuri abiri impunzi z'abarundi zitangiye guhungira mu Rwanda. Ministre wo gucyura impunzi w'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'uko leta y'u Rwanda yakira impunzi zibarirwa kuri 800 buri munsi, yafashe icyemezo cyo gutanga ubuhunzi rusange ku mpunzi zose zimaze kugera mu Rwanda. Ministre wo gucyura impunzi Serafina Mukantabana avuga ko iyi stati rusange nta witaniye n'izindi zisanzwe zitangwa.
Iyi stati ni stati nk'izindi, aho bitandukaniye nuko ubona statut individuel baba babanje kumushyira hariya bakamubaza wunze iki. Akenshi biba ari ibintu bitari rusange. Iyi statut rero ikaba igaragaza yuko uko abantu baje biraboneka ko bafite ikintu bahunze, udakeneye kubabaza ngo icyara hari ubanze umbwire icyo uhunze. Uburenganzira ku mibereho rero ni bumwe nabo bazabugira.
Ministre w'ucyura impunzi asobanura ko nubwo muri iki gihe u Rwanda rwakira buri munsi impunzi z'abarundi nyinshi, ariko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira impunzi zitarenze 50,000. Ministre Serafina Mukantabana yagize n'icyo atangaza ku bijya bivugwa na bamwe mu bayobozi b'i Burundi ko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu ihunga ry'abarundi
nta bantu ba leta y'urwanda dufite bari burundi bari gusunika ziriya mu ngingo zive mu ngo zabo zize mu rwanda ibyo bavugaga ngo wenda ngo abo bantu bahunze inzara muzi ko zikiza zinjira za bugesera na nyanza nta n'ibiryo zabona zamaze iminsi ngahe zitunzwe n'agapaki ka biswi nako twicara tukavuga tuti koko bari abantu niyo bavuga ngo bahunze inzara reka tubareke niba ari inzara bahunze ibyo biryo tubyihorere bityo biratuma uwaba yahubutse azi ko hari ibyo biri gutangirwa mu Rwanda arahita asubirayo kumva rero ngo u Rwanda rwatumye bahunga kuko mu by'ukuri nta nyungu nimwe u Rwanda twagira ngo kuma ngo abantu mu gihugu runaka bahunze ngira ngo naho bari ubu ngubu n'umutwaro ku gihugu.
Ministri yavuze ko abajye bavuga ko impunzi z'abarundi ziza mu Rwanda kubera gushakisha ibiryo, yavuze ko ubu ngubu nta biryo bijya bitangwa mu mpunzi ngo bahe umuntu ibiryo bizamutunga igihe runaka. Yasobanuye ko buri muntu ahabwa isahani y'ibiryo batajya bamuha ibyo yitekera hashingiwe ku itegeko u Rwanda rugenderaho rigendanye n'impunzi ndetse yanifashishijwe n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono. U Rwanda rwasanze impunzi z'abarundi zikwiye guhabwa sitati rusange iyi ihabwa impunzi ziba zije mu kivunge. Leta y'u Rwanda ivuga ko yatangiye no kwimura izi mpunzi izishyira kure y'igihugu zaje zihunga nyuma yaho izi mpunzi za kane abayobozi b'igihugu cy'u Burundi bari baje kuzisaba gutaha zikinangira ko zidashobora gusubira mu Burundi. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru ibikorwa byo kwimuriza impunzi zivanwa mu karere ka Nyanza aho zahungiye ndetse no mu karere ka Bugesera zijyanwa mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba byaratangiye ndetse bizanakomeza kugeza igihe impunzi zose zizajya kure y'imipaka zaje ziturukamo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Valentino Bagorikunda amenyesha ko atambonera kure nimwe yigeze ifasha abasirikare muri zangwano zabera mu ntara ya Cibitoke mu mwaka uheze. Yamenyesheje abamenyesha makuru ko atabwikanye indengera butungane bwabaye. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Igihe yariko arashikiriza icegeranyo c'ivyavuye mu matohoza yakozwe na wa mugwi wari washizweho wo kuraba ko habaye ubwicanyi ndengera butungane, Valentino Bagorikunda yavuze ko atabwicanyi ndengera butungane bwabayeho akabisigura gutya.
Twamenyesha abanundi amakungu yuko hapfuye umunyagihugu umwe nawe nyene yaragwaye mu mutwe abandi barahunze mugawe ntiyabimenya acahitanwa n'amasasu amwe mu gifaransa bita bare perdu. Abapolisi nabo nyene ntibagiye mwiyo migwano bakoze akazi kabo ko kucungera umutekano nkuko amategeko abibasaba. Kanatsinda iyo hagira ubuja mu migwano mu bapolisi hari kuvamwo n'umupolisi numwe yoba yarakomeretse cyanke akicwa.
Valentino Bagorikunda ariko aremeza ko hari abagwanyi batatu bijwe n'abapolisi batariko baragwana.
Mugabo cyabonetse yuko ari igisirikare cyagwanye cyonyene nuko mu basirikare igihugu cyabuze batanu bitavye Imana abandi umunani barakomereka. Noneho n'abagwanyi bonyene bafashwe baravyiyemerera yuko bagwanye n'abasirikare gusa. Mugabo hariho abagwanyi batatu bishwe n'abapolisi bicigwa ahantu hatari ko harabera imigwano. Abo bapolisi bariko barakurikiranwa baranapfunzwe amadosiye yabo ariko arabandanya bazoshengezwa imbere y'ubutungane.
Eka ngo nta nibonera kure yafashije abasirikare nkuko vyari vyavuzwe n'abantu batandukanye n'ubunyene umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika.
Nico kimwe nibijanye n'imbonera kure nibijanye n'abasubije ku rugamba canke abantu bari mu ntwaro. Abo bose navuze nta muntu numwe yigezeza kugwana iruhande y'abasirikare, nta numwe mu mbonera kure mu bajejwe intwaro yigeza komereka cyanke ngo yicwe.
Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika akavuga ko ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu yabayo ngaha mu Burundi canke mpuzamakungu vyose ari binyoma.
Ko bamenyesha yuko ivy'amashirahamwe n'amaradiyo mwamwe yashikirije atashingiro bifise. Ko baha nka karorero kuri bamwe bamwe bari bashikirije amaraporo nk'userukira Prodehash mu ntara ya Cibitoke. Ibintu byose yari yaravuze na cyane cyane kubijanye n'umuntu yasubijwe mu buzima busanzwe w'umudemobilizi witwa Linda witwa Serge imbere y'uwo mugujije w'amatohoza yarabihakanye aravuga yuko ivyo yari yashikirije atari ivyo.
Tukabibutsa ko hari hashizweho umugwi wigenga wo gukora amatohoza kugira ngo utohoze kubijanye n'ivyishirahamwe mpuzamakungu riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryari herutse kwerekana rivuga yuko hari ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abagwanyi bateye aho mu ntara ya Cibitoke hari mu kwezi kwa 12 ku mwaka urangiye mu makomine ya Mugwi na Bukinanyana. Uwo mugwi warugizwe n'icegera c'umushikiriza manza kizigenza wa Republika Adolphe Manirakiza n'abandi ibujumbura. Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi, abategetsi baserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mu karere bateye akamo abarundi bakabasaba kudakoresha ingufu n'ubugizi bwa nabi no kwitura inzego z'ubutungane mu gihe bakumva barenganijwe. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije yayaze n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe aramubwira uko ku ruhande rwa leta bakiriye ako kamo.
Icambere ico twokenguruka nuko abaserukira ibihugu byabo hano mu gihugu abari mu mashirahamwe atandukanye ya karere ushizemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagerageze guhanura abarundi na leta imigambwe abari mu mashirahamwe yigenga yuko igihambaye bubungabunga cambere ari amahoro n'umutekano muri kino gihugu, bakirinda rero ingendo yotuma igihugu gisubira mu njyane. Bagasaba rero yuko uwo barera afise icyo amakenga canke agahaze yo kwitura inzego zibijejwe ntiyitu ntaje mu barabara ntaje mu gusenyura ibinabiriya canke mu ngendo zose nyira leta. Rero twavyakiriye gute? No kuri leta irakenguruka no mu mugambo uri ku butegetsi irakenguruka kuko igihambaye nuko abantu baje mu matora tekanye bagahiganwa ubutsinda gatsinda agatsindira bose ubutsinzwe nawe akamenya yuko ashiraho ntarishize mugabo akabanda nyitegura amatora azokurikira
muri leta y'Uburundi. Muri bibaza ako kamo kazotegwa amatwi
yego cyane kuko abarundi burya barumva impanuro. Tukibaza rero yuko abifuza bose kubasubiza inyuma mu nzira y'ubwishanyi mu nzira y'imidurumbanyo badashobora kubaha amatwi kuko benshi barabonye yuko ataho ishobora kubashikana.
Nako kamo katewe n'abategetsi baserukira ibihugu byabo hariho umuhari umushasha urimo imigambwe itandatu hamwe n'abahora mugambwe uri ku butegetsi bobo bavuga ko amatora adakwiye kuba kuko bwa mbere na mbere atunganijwe nabi bakaba bavuga ko na n'urwego seni rufise aho rwegamiye ko kamo naho uyu muhari uhagaze mu bivuga kwiki.
Icya mbere coco urumva neza yuko umuntu iyo bavuga yuko adashaka amatora aba ari umuntu akifuriza neza igihugu. Ibyo rero byarabaye kenshi no mu myaka yahera aho abantu bagira batsinda amatora azoba cyangwa nayo dushaka kuko bagira bati nacyo tunobamwo. Mugabo rero amakungu na leta bose bagira bati amatora ategerezwa kuba ndashobora gusiba. Abo rero bifuza intwaro fata kibanza nabo bifuza yuko amatora siba cyangwa ibifuza imigenuko murumva neza yuko abarundi bamaze kubahinyura kandi atamurundi ashobora kubumvira. Niba ari muri bamwe babonye ko batsinzwe amatora aheruka yo mu 2010 bagaca biha inzira y'umudurumbanyo gutera amagrenade mu bubare hirya no hino kugira ngo bice abarundi, ariko inzego z'umutekano zaje zihabera ingabo nyene. N'ubu rero neza yuko ariko bizogenda akamurundi yifuza yuko amatora asiba amatora ategeza kuba kugira ngo abarundi barongorwe nabo bitoreye.
Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru muri presidansi y'Uburundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze cyane namwe.
Urakoze Frederic Ngundikije kuri iyo nkuru.
Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nk'uko bisanzwe muratanga ibi murambabarira ibi ngibi byo mwanditse turabigaruraho turabigarukaho mu kanya, ahubwo mureke tuvuge ibya malaria. Malaria murabizi yaciye ibintu hirya no hino ku isi ku buryo isi yose rero yashyizeho umunsi mpuzamahanga wo kuyirwanya. Uwo munsi uzabejo kuwa gatandatu nk'uko bisanzwe buri mwaka ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kane. Mu Rwanda malaria yasaga niyacitse ariko noneho irimo iragaruka. Eric Bagirubusa araduye inkuru irambuye.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko buri mwaka indwara ya malaria yibasira abagera kuri miliyoni 300 ikica 300,000 ku munsi bangana na 85% mu bihugu bya Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. 3/4 byabo ngo ni abana. Mu Rwanda mu myaka mike ishize malaria yumvikanaga nk'umugani. ariko biravuza ubuhuha mu bice bitandukanye by'igihugu. Bwana Nathani Mugume, umuvugizi wa Ministeri y'Ubuzima, aragaruka kuri zimwe mu mpamvu zatumye malaria yongera kubura.
Impamvu zibitera ni nyinshi cyane, wareba ukareba wenda abantu, harimo ihinduka ry'ikirere, harimo ukuntu abantu bakoresha inzitiramibu, harabazikoresha neza, harabatazikoresha neza, impamvu ni nyinshi cyane.
Mu kumenya uko indwara ya malaria ihagaze cyane mu bice by'ibyaro, twanyarukiye mu karere ka Bugesera ikunze kuzahaza. Kubera ubwinshi bw'abivuriza ku kigo nderabuzima cya Ririma, rimwe na rimwe bahabwa serivisi bitinze, batangiye gufata malaria nk'icyorezo.
None se inzitiramibu baduhaye tuziryamamo, ariko ugasanga buri rugo kurundi abantu bararyamye. Hanini rero tubona yuko twebwe ari nk'icyorezo cyaje, kuko amabwiriza yose abaganga baduhaye turayakurikiza tukagendana nayo neza.
Inzitiramibu baraziduhaye tuzikoresha, mbese nk'uko nyine amabwiriza nyine atubwira.
Nta n'umwe utaryama mu nzitiramibu, ariko noneho malaria nugura umuntu ari kuza kwivuza, ubu naje mu gitondo ariko sindabona igisubizo.
Mu minsi ishize havuzwe inzitiramibu zibarirwa mu mamiliyoni zinjiye mu Rwanda zitujuje ubuziranenge. Izi zifatwa nka nyirabayazana y'ubwiyongere bwa malaria mu ntangiriro z'uku kwezi. Abadepite ntibanyuzwe n'ibisobanuro bya Ministeri y'Ubuzima kuri izi nzitiramubu.
N'ubugome kuha Abanyarwanda miliyoni 10 zingahe inzitiramubu zitarizo n'inkuyunguruzo bw'ubugaruko cyangwa se ikindi. Bya rero rwose baraduhemukiye cyane.
Kugeza n'ubwo inzitiramubu zitangwa zidafite ubuziranenge, arizo zikora uturima tw'igikoni, arizo ziroba amafi, zatazwa amafaranga y'igihugu Abanyarwanda batanze imisoro.
Mu buryo bw'imibare mu karere ka Bugesera twayihawe n'umwe mu bahuza bikorwa bakurikirana iby'ubuvuzi.
Aheshi usanga ari kimwe, kuko nta zamuho usanga niba mu kwezi kumwe ku maraporo y'inama agenda ko bijya muri ino usanga ko mu kwezi bashyira abantu 200,000. Urumva ko indwara ziri hejuru.
200,000.
200,000. Iyo abantu bavuga ko kwakira neza mu kwezi ugasanga bikubye kabiri. Buri kwezi hari inama ya koordination ihuza ibitaro byose mu karere kose mu nama y'Ubugesera mu Bugesera. Urumva ngo Ubugesera nk'uko dufite ibitaro bimwe duhurira hamwe bakora inama y'akarere ya Santé y'Ubugesera, bakapresenta amadonde bakamenya ngo hano bimeze gutya, situation imeze gutya, ese ni izihe mpamvu zabiteye, hano bimeze gutya na gutya. Iyo nyine nk'ikigo runaka gitanze imibare usanga hari abantu barengeje imibare ko bagomba kuva.
Imibare igaragaza uko malaria ihagaze mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda yuturayibwirwa na Dr. Sari Niyonzima ukuriye ibitaro bya ku karere.
No kuvuga ngo iyo turebye wenda kijanisha, tubona umwaka ushize abarwayi bivuzaga malaria bari hagati ya 5 na 10, ariko ubu ngubu ubona ko bazamutse bari hagati y'icumi na 15, hari nubwo bishobora no kugeza wenda no kuri 20% bitewe n'ibihe.
Nubwo indwara ikajije umurego, Ministeri y'Ubuzima yivuga ko nta mpfu zikabije ziyikomokaho. Bwana Nathani Mugume nanone:
uyu munsi nubwo imibare ya malaria yiyongera, ariko malaria iravurwa kandi abantu barabyumva barayivuza hakiri kare, ku buryo ugasanga ba bantu bicwa na malaria bo ntabwo bigeze biyongera, ahubwo bagenda bagabanuka. Kuko ugiye kureba nko mu myaka y'inyuma ishize, abantu bicwa na malaria mu Rwanda kwafata umubare ni 5%. Kandi ibyo ugiye kureba ntabwo byigeze byiyongera, ahubwo bisa n'ibigenda bigabanuka. Ni handi tukavuga tuti uyu munsi nubwo dushobora guhura n'imbogamizi, ariko dukomeje ingamba zari zihari, twagera muri 2018 malaria tumaze kuyirwanya ku rugero wenda rushimishije.
Gukwirakwiza inzitiramubu mu baturage, gutera imiti mu mazi irwanya malaria, ubukangurambaga ku ndwara ya malaria n'izindi ziri mu ngamba Ministeri y'Ubuzima ishyize imbere, birasa n'ibyasaba ingufu zidasanzwe zigamije guhindura imyumvire ya bamwe kuri iyi ndwara. Aba bakora umwuga w'uburinzi kuri bimwe mu bigo nderabuzima, umva ubumenyi bafite ku nkomoko ya malaria.
Amazi mabi atera malaria, adatera malaria se? None se waba wanguye amazi arimo ikinini ukanywa atarimo ikinini bigabana?
Ni ukuvuga ngo dushobora kuba twarahinduye indyo, sibyo? None urabona iki bigori bifite icanga cyinshi, birashoboka ko kotsa ikigori kurya ikigori gitetsemo inkono. Ibyo bintu ntawe wari ubimenyereye, sinzi ukuntu umuntu abishobora kugenda
bigahita bizamura malaria.
Nubwo nta mibare ifatika itanga ku gihugu cyose, Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda itangaza ko indwara ya malaria mu Rwanda yibasira kuruta abana bato n'abagore batwite. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rero ni wa mwanya wanyu mwebwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ubutumwa bwanyu turabusomerwa na Etienne Karekezi.
Urakoze cyane abatwumva, mbanje kubasuhuza. Nkuko twabivuze mu makuru yo mu karere, Guverinoma y'u Rwanda yahaye ubuhungiro abarundi bose bahungiye ku butaka bwayo. Iyi stati yahawe abarundi bose bahunze mu kivunge hatitawe ku mpamvu za buri wese nk'uko ubusanzwe bigenda mu gihe abantu basaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Duhere ku butumwa bwa Fabien Ndayize yagira ati ni viza cyane ariko ako nakamaramaza kuri leta y'u Burundi kubona abategetsi birirwa baririmba ngo amahoro ni yose kandi harabaganjwe. Bonaventure Uyisenga wagira ati ariko abanyarwanda bafite icyo bahunga bo ntibakagire statu y'ubuhunzi, nta cyiza cy'ubuhunzi burakanyagwa. Shadrack Bazira arandika agira ati ni byiza ko bahabwa ubuhungiro, turasaba leta y'u Burundi n'u Rwanda kwicarana bakabasha gutahukana izo mpunzi, ubuhunzi buraryana. Niha bose Ildefonse ati buri gihe nta kiba nta mpamvu kandi kuba barahisemo guhungira mu Rwanda bari bahizeye, kandi erega ntimukirengagize ko Afrika yacu niwo mugabane wa nyuma ku isi mu kwishyira ukizana kwa muntu. Ntibitangaje rero kuba aba bahungira mu Rwanda kuko natwe mu gihe cyashize twari impunzi mu Burundi n'ahandi ku isi, atari kubu Afrika twazakomeza gutya kugeza ryari. Ninina Hazwe P Ephraim agira ati Aburahamu yakiriye abashitsi asanga yakiriye abamarayika, Imana iho umugisha u Rwanda. Yusufu ndiho kubwayo yungamo ati nimba babikoze batitaye ku kubaza buri mpunzi ku gatwe kayo bakoze neza, kuko nkanje nigeze kuba impunzi nzuko bahangayirana mu kuguha stati ariko abo bakanyaruka kuzibaha nibyo kwishimira. Twizeye Imana Thomas nawe tukugezeho uti nibyo, ariko gutabara uri mu kaga ntiwabitega iminsi cyangwa ngo ubitekerezeho ngube ukibikoze. Tugusorezeho Jean Bertrand Kimasi nibigira kandi wiriwe neza. Aha u Rwanda ruraraba neza ntirutume umuvuduko w'abahunga uba munini kandi atampamvu. Ni hano dusoreje abatwandikiye kuri uyu munsi wa gatanu. Murakoze cyane mwese kandi weekend nziza.
Ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bagiye kurangira. Yamara tubibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo kuri uyu mugoroba. Abantu ibihumbi n'ibihumbi n'abategetsi b'ibihugu byo ku isi batari bake bakoraniye mu gihugu cya Armenia uno munsi kuwa gatanu kwibuka imyaka ijana irangiye Abanya-Armenia bagandaguwe ikivunga n'Abaturke baba Ottomani mu gihe cy'ingwano ya mbere y'isi yose.
Naho Malawi yatangiye gutahura abaturage bayo bari muri Afurika y'Epfo kubera ubwicanyi n'urugomo byibasiye abanyamahanga. Abanyamalawi babiguyemo ni babiri, naho abandi barenga ibihumbi bitatu na magana abiri bavuye mu byabo. Aho rero muri Afurika y'Epfo bise esheshatu za mbere zitwaye abo batahuka bagera kuri magana ane zageze mu mujyi wa Blantyre, izindi umunani zitegerejwe muri iyi minsi iri imbere.
Tombora ku nkino za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gitondo mu Buswisi. Umugwi Bayern Munich wo mu Budage uzohura na Barcelona mu gihugu cya Espagne, mu gihe Real Madrid yo muri Espagne izohura na Juventus yo mu Butaliyani.
Muri Yemen, kuva ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize ubwo indege z'intambara z'Abarabu zatangiraga kurasa ku Bahuti, abantu bamaze gupfa barabarirwa muri 551, byibura 115 muri bo n'abana. Ibyo biratangazwa n'umuryango w'abibumbye.
Ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba yabigerukiye ha. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Na hejo rero guhera saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice mu gitondo nk'uko musanzwe mubizi. Ngaho mutangire weekend neza, umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.